Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang bahagi ng kwanta sa pagpapatapon ng mga asylum seekers at refugee ay nalagay sa liwanag habang ang board ng kumpanya ay humarap sa mga pagtatanong tungkol sa kanilang mga polisa sa kanilang taunang pulong. Sinubukan pero hindi nagtagumpay ng mga shareholders na buksan ang mga polisa ng Qantas sa pagdadala ng mga asylum seekers sa kanilang paglipad ng labag sa kanilang kagustuhan. Pakinggan natin ang kabuuan ng ulat sa ating wika mula sa panulat ni Jarny Blacarly. Habang nagdiriwang ang Spirit of Australia, ang slogan ng Qantas ng kanilang 69 na taon ng paglilingkod sa bansa sa taunang pulong ng kumpanya sa Adelaide, tinatanong ang pambansang carrier tungkol sa kanilang polisa sa karapatang pantao. Nagsampa ang mga aktivistang kumakatawan sa halos 100 shareholders na nananawagan sa Qantas na muling suriin ang kanilang polisa tungkol sa pagpapatapon ng mga asylum seekers. Ang aktivista sa karapatang pantao o Jacob Thomas ay kasama sa grupo.
You know, any company that's operating in Australia, especially in a case of, you know, transporting individuals, consensually or non-consensually, ultimately that's something that any company should be very, very clear about its disclosure to its shareholders.
Ang kampanya para pilitin ang Qantas na ay nagsasalamin ng katulad ng kampanya sa Estados Unidos at United Kingdom na kung saan ang malalaking airlines ay tumatangging magsakay ng mga ipinatatapong tao. Sa Australia, ang Virgin at ang hindi nakalistang pribadong kumpanyang Sky Traders ay nagsasakay din ng mga asylum seekers sa kahilingan ng Department of Home Affairs. Noong nagdaang buwan, sinabi ng unang ehekutibo ng Qantas o punong ehekutibo ng Qantas, Alan Joyce, sa National Press Club na ang kumpanya ay may karapatang gumawa ng paninindigan sa mga isyong sosyal katulad ng same-sex marriage. Pero ngayon nananawagan sa mga shareholders ang chairman ng Qantas Board, Richard Goyder, na bumoto laban sa panukalang pagsusuri.
We need to be clear on this matter. The federal government is best placed to make decisions on the legal status of people seeking asylum in Australia, not airlines.
Sinabi ni Michael O'Faraday na kumakatawan sa kanyang asawang shareholder na ang debate ay mahalaga.
The issues raised today are important. I think they go beyond, I think, a corporation. I think they're government issues.
Isa pang shareholder, Andrew, na nagbigay lamang ng kanyang unang pangalan, ay nagsabing hindi niya masyadong nauunawaan ang debate.
I'm interested in the airlines and what part they play in the whole issue in Australia, but I wasn't sure that I wasn't aware that there was so much contention.
Sa kabila ng mosyong tumanggap ng suporta mula sa 24% ng mga shareholders, sinabi ng mga aktivista na ipagpapatuloy nila ang kanilang kampanya.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.